Heippa taas ja tervetuloa Kirjakomero-podcastin uuden jakson pariin.
Täällä taas Sofia
ja Venla.
Ja tänään meillä on aiheena äidinkielen ylioppilaskirjoitukset vuosimallia 2021.
Mm. Ja oikeasti nämä meisut pätee kyllä kaikkiin, mutta me ollaan nyt molemmat menossa kirjoittamaan äikkää, joten ajattelimme siksi jutella niistä.
Joo, eikä me varmaan, ennen kuin mennään näin stressaavan aiheeseen, niin voidaan käydä vähän kuulumisia läpi, eli mitä sulle kuuluu?
Mulle kuuluu ihan hyvää. Mä oon nauttinut kauniista ulkoilmasta ja hylännyt opiskelut ja niin edelleen. Ei varmaan pitäisi, mutta voi, mä oon nauttinut noista talvipakkasista. Ei mulla oikein elämässä mitään silleen tapahdu, mutta se on ihan fine. Miten sulla?
Mullekin kuuluu itse asiassa tosi hyvää, että huomaa, että niinku toi valoisuus niinku virkistää todella paljon ja tuo niinku energiaa lisää ja että se vaikuttaa tosi paljon just siihen niinku energiatasoihin, että jaksaa tehdäkin enemmän. Ja sitten ei munkaan elämässä oikeastaan mitään tässä ole tapahtunut, että mua vähän ärsyttää, kun mulla on nyt ollut niinku hektistä ja niinku kiireistä, että tai no ei silleen ärsytä, mutta niinku ehkä on niinku tuntunut vähän siltä, että niinku ei tekee mitään, mutta sitten kun katsoo taaksepäin, niin mä oon tehnyt ihan sikan kaikkea. Et tuntuu vaan, että kaikki on niinku kesken, vaikka asia ei ole niin. Mutta mä en ole nyt ihan hirveästi ehtinyt silleen niinku lukea. Mä oon lukenut vaan 2 kirjaa siitä, kun mä oon viimeksi ään. Joka on siis...
Se on sulle vähän.
Niin, sydäntä musertavaa, mutta... Siis mä oon lukenut 50 sivua päättymätöntä riamoa, ja se tuntuu hyvältä. Että ollaan sivulla 75.
Noni, ja enää on jäljellä noin aika monta sivua.
900 jotain, mutta...
Enää niin vähän.
Niin, todella vähän, että kyllä me taltotetaan se vielä tämän vuoden puolella.
Kyllä sen saat luettua, jos sä päätät niin.
Kyllä, ja ehkä sitten hellittää ylpereidenkin jälkeen, koska tosiaankin mulki on 5 ainetta kirjoitettavana, että mä menen uusimaan kaikki, koska kertaus on opintojen äiti, niin syksyllä en päässyt, niin kaikki mennään sitten nyt putkeen. Niin se on vienyt tosi paljon niinku sellaista vapaa-aikaa periaatteessa, koska kun mulla on nytten tällä viikolla siis vähän niin kuin pikatenttiviikko, niin opinnot on vienyt tosi paljon aikaa, ja sitten kun on sitä vapaa-aikaa, niin sitten lukemisen sijasta on pitänyt lukea ylppäreihin, ja sitten tietty tehnyt töitä, että päivät kuluu tosi nopeasti.
Mm-hmm.
Siis on jotenkin niin outoa ajatella, että ensi kuussa on maaliskuu.
Jep. Sekin vaan kuluu ihan tolkuttoman nopeasti. Sitten toisaalta ajattelee silleen, että tässä vielä oikein hyvin aikaa ylppäreihin. Ja toista, että tässä on kuukaus. Kuukaus menee tosi nopeasti.
Mm. Siis menee. Se tuntuu mulle oikeasti ehkä viikolta.
Mm-hmm.
Mutta joo, mä oon lukenut... Mitäs mä luin edes? Mä luin Humisevan harjun. Ja mä oon lukenut sen joskus... itse asiassa Humisevan harju on eka klassikko, minkä mä oon ikinä lukenut. Mä taisin lukea sen 12-vuotiaana jopa, ja mä luin sen englanniksi vielä. Ja muistan, mulla kesti ehkä jopa 1,5 vuotta, kun mä luin sen, koska englantia mä olin 12. Mutta nyt kun mä luin sen uudestaan, niin sit jotenkin se kirja teki sellaisen erilaisen vaikutuksen, mutta se johtuu siitä, koska mun mielestä Humiseva harju on ehkä sellainen klassikko, että se kannattaa lukea vähän niinku monta kertaa, silleen niin kuin aina kun on kasvanut, koska siitä tulee niin paljon eri ulottuvuuksia, varsinkin kun siinä käsitellään myös sellaista, niin kuin, että miten vanhemmuus voi vaikuttaa niin kuin lapsen niin kuin identiteettiin ja sitten sen niin kuin, suhteisiin niin kuin loppuelämänsä. Ja että, niin kuin, ehkä sellaista kasvatuspuolta, mitä mä en noin 20-vuotiaana silleen itse hirveästi niin kuin, ehkä samaistu tai ymmärrä vielä. Ehkä joskus sitten näen senkin vähän erilaisella tavalla. Ja sit siinä on niinku... Humisevan harju on niin silleen niinku sitä vaikea selittää, koska se on jotenkin sellainen niinku... Niin mielipiteet jakava, että kun se ei ole sellainen että se on niinku romantiikkaa, tai siis siinä on romantiikkaa, mutta se ei ole niinku sellainen niinku romanttinen. se on jotenkin tosi ilkeä ja sitten sellainen jopa kiero, että ne kaikki ihmiset on jollain tavalla niin sellaisia kieroutuneita, ilkeitä ja sitten kun siinä on tosi paljon väkivaltaa ja sitten sellaisia ahdistavia kohtauksia, niin en usko, että kaikki tykkää siitä, mikä on ihan fine ja ymmärrän sen, mutta mä tykkäsin siitä ja tykkäsin siitä enemmän kuin silloin 12-vuotiaana ja ehkä musta jopa tuntuu, että se on ehkä mun yksi lemppari sen takia, koska se ei ole sellainen niin L-romanttinen ja sellainen, mitä esim. Austenin kirjat vois olla tai on. Ja sit toi on just sellainen niin kuin twisted.
Mulla on se vielä lukematta, mutta toivottavasti tämän kevään aikana saan sen
Joo. Vielä
luettua. Oletko lukenut jonkun toisen kirjan?
Mulla on menossa, tai siis vikat 20 sivua. Niin, mulla on vielä 20 sivua jäljellä Susanna Mauden Ennen kuin unohdat. Ja tää on ollut tosi hyvä kirja ja niinku toi on vähän creepy mun mielestä, koska toi jotenkin kertoo, tai siis tuossa on kaksi päähenkilöä, Sirkku ja Eeva, ja nämä on just silleen niinku meidän ikäisiä, eli just tällaisia niinku lukiolaisia. Ja sit 1960-luvulla. Ja sitten, että niinku toi Eeva nyt tulee teiniäidiksi ja pääsee lääkikseen opiskelemaan ja kaikkea tollaista mielenkiintoista, niin toi oli vähän jopa stressaavaa luettavaa, että kaikkea mitä voi mennä pieleen silloin, kun on esimerkiksi kirjoitukset ja kaikkea muuta, niin mä en yhtään niinku tiennyt, mitä mä niinku odotan, kun mä luen tätä. Mä en tiennyt mitään aiheesta tai mitä, ja sitten kun mä luin sitä, niin mä olin silleen, en olisi tarvinnut tätä just nyt, mutta
välillä kirjat stressaa jossain vaiheessa niin vielä normaalia enemmän.
Joo. Että, joo. Ja siis mulla kävin just viime viikolla hakee kirjastosta paljon lainoja, varauksia, niin siellä on edes hetken elossa, niin mä odotan, että mä pääsen lukeessa, ja mä toivon, että mä luen sen tällä viikolla, ja kaikkea muita kivoja kirjoja, niin no itse asiassa niin kuin viime vuoden niin kuin sellaisia ehkä joku top 20 niin kuin nuorten kirjoja, mitä mä en ehtinyt viime vuonna lukea, koska viime vuosi oli tosi hektinen, että mä luen ne nytten.
Sitten mitä mä oon itse ehtinyt lukea, niin nämä on sellaisia, mitä mä oon vähän pidempäänkin niin kuin lukulistalla, mutta siis Magian syvempi sävy.
Mä oon kuullut siitä.
Joo, mä hein lukea sen ekan osan, joka siis on sen nimi.
Mm.
Mun mielestä myös sama. Niin kuin koko trilogian koko nimi on toi.
Joo.
Tai koko trilogia tai täällä Magian sävyt ja ensimmäinen on Magian syvempi sävy.
Joo.
Mutta siis tosiaan, mä siis tykkäsin sitä tosi paljon. Että se oli sellaista niin kuin, oli mukavaa vaihtelua niin kuin tähän elämään. Ja mä ehkä taas kaipasin sellaista niin kuin tietyn tyyppistä fantasiakirjallisuutta. Että tosiaan tässä, niin kuin, tässä kirjassa on siis kolme Lontoota. Punainen, valkoinen ja harmaa Lontoa. Ja sitten punainen on tällainen kukoistava maailma, jossa on taikuutta. Valkoinen Lonto on, no siellä on myös taikuutta, mutta sitten taikuudesta niinku taistellaan niin paljon. Ja se on niinku missä valta niinku on se pääasia, mitä ihmiset tavoittelee, mikä tekee tosi julman paikan. Ja sitten on harmaa Lontoa, jossa ei oikeastaan niinku ole ollenkaan taikuutta, tai ihmiset on unohtaneet sen.
Yeah.
Ja sitten on vielä neljäs Lontoa, joka on musta Lontoa, ja se on siis tuhoutunut kokonaan sen takia, että se, oli niin kuin, se taikuus on niin kuin päässyt valloilleen siellä turhan paljon, ja sitten lopulta nämä muut Lontoot on sulkenut tämän mustan Lontoon erikseen, niin että sieltä ei pääse mitään ulos, ja tuhannut kaikki asiat näistä muista Lontoista, mitkä muistuttaa sitä mustasta Lontoosta, koska ne pelkäsivät, että se taikuus sieltä leviää, ja tämän takia myös näiden muiden Lontoiden välillä niin on kulku suljettu. Eli se on alun perin pystynyt kulkemaan, mutta nyt ne maailmat on niin kuin erillään toisistaan. Ja ainoastaan tällaiset erikoiset, todella harvinaiset antarit pystyy liikkumaan yhä näiden maailmojen välillä. Kaikkelle muualle paitsi sinne mustaan Lontooseen. Ja tämä päähenkilö on siis tällainen antari Kel, joka se on siis asuu punaisessa Lontoossa, ja se on siellä niin kuin kuuluu kuningasperheeseen. Tai kuuluu kuningasperheeseen enemmän ehkä niin kuin siinä mielessä, että vaikka se ikään kuin näytetään niille perheenjäsennä, niin se on kuitenkin ehkä enemmän niin kuin omaisuutta ja palvelija. Ja se joutuu kulkemaan näiden eri Lontoiden välillä kuljettamaan viestejä. Tai sillä on tapana kerätä itselleen esineitä näistä eri Lontoista, mikä on kiellettyä että vie esimerkiksi valkoista Lontoosta tai punaiseen Lontooseen. Se esineiden vieminen on kiellettyä, mutta se niin kun saa sitä jotain itselleen sellaista niin kun nautintoa tai silleen, että se on kiehtovaa, että se kiehtoo ne eri maailman esineet. Ja sitten yhden kerran se päätyy todella pahoihin ongelmiin siitä, että se saakin käsiinsä valkoisessa Lontoossa mustan Lontoon esineen, jota ei pitäisi olla olemassa enää, ja se vie sen punaiseen Lontooseen, ja tästä alkaa se niin kuin koko tarina. Ja mä jotenkin pidin tästä tosi paljon, ja se oli sellainen, että mä jotenkin tykästyin heti näihin hahmoihin, että Kello on myös tosi ihana. Sitten siellä myöhemmin estellään yksi Lila, joka on se niin kuin harmaan Lontoon asukas, ja mä jotenkin tykkäsin niistä tosi paljon, hahmot on rakennettu tosi hyvin. Ja sit mulla myös joku, vaikka mä en ole itse koskaan käynyt Lontoossa, niin jotenkin kun sanotaan paikaksi, niin kuin miljööksi Lontoa, niin mulla tulee tietynlainen niin kuin, tämmöinenkin innostumisena aina jotenkin tosi paljon. Ja jotenkin se niin kuin, mä jotenkin rakastan sitä miljöitä, mikä siinä on, vaikka oikeasti nämä Lontoot on hyvin erilaisia kuin mitä meidän maailman Lontoa olisi. Mut silti, mä jotenkin tykkäsin sitä tosi paljon. Ja mä oon jo varannut itselleni sen toisen osan sitä trilogiasta, ja mä vaan toivon, että se tulee mahdollisimman nopeasti, koska mä haluan lukea sen.
Oi, kuulostaa tosi mukavalta, ja toivon, että toi päätyy munkin lukulistalle sitten huhtikuussa, kun on taas vähän enemmän aikaa. Kun mäkin haluaisin lukea nyt jotain fantasiaa, mä oon lukenut jotenkin tosi paljon nyt niin kuin kaunokirjallisuutta. En hirveästi nyt YA:ta, ja sitten sekin vähän silleen, että niinku haluan lukea nyt vähän sitäkin, ja siksi mä kävin hakemaan niin paljon YA-kirjoja, ja toivon, että mä pääsen niiden pariin.
Jep, olisi kiva lukea taas niinku enemmän YA-kirjallisuuttakin.
Jep, sitä mä just toivon, mutta tuntuu jotenkin tällä hetkellä, kun mä selailen kaikkea, niin mä oon lukenut jo kaiken. Paitsi ne, jotka on tulossa tänä vuonna, että odotan, että pääsen.
Jep. Sitten toinen, mikä mulla on kesken, tai minkä mä just tuossa aloittelin viime yönä ja luin vähän tänään, niin toi Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin. Mä toivon, että sillä oikein mulle, jos sen tulee mieleen vain ruotsinkielinen nimi, ja mä yritän kääntää sen, joten joo. Eli siis, jos joku ei ole sattunut kuulemaan, vaikka musta nyt mä oon sen maininnut kyllä, niin kertoo siis niin kuin Tukholman niin kuin homopiireistä silloin niin kuin AIDS-kriisin aikaan. Ja se on ollut sellainen, mikä mun on pitänyt myös pitkän aikaa lukea, ja nyt mä aloitin lukemaan sitä eka osaa, ja ainakin niin kuin tähän mennessä mä saanut ehkä ekat 50 sivua jotain vastaavaa luettua, niin se on todella todella koskettava, ja sellainen, että mä ihmettelen, jos mä en jossain vaiheessa itke.
Joo, toi on munkin ollut lukulistalla, mutta mä oon ajatellut, että mä lukisin ton sitten kesällä, sitten kun on taas Pride.
Mutta olisi se, että noin molemmat trilogioita, niin mä en tiedä, miten mä saan kevään aikana luettua yhtään. Jos mä jään molempiin koukkuun, niin mun pitäisi vaan niin ahmiin ne silleen. Varmaan tyyli, että mä luen yhden kirjan sille väliin, kun mä odotan toista kirjastosta. Ja silleen. Mut joo, molemmat vaikuttaa todella hyviltä.
Aiheen pariin. Äikän ylppärit. Mä ajateltiin puhua aikan ylpeydestä sen takia, koska se on just sellainen aine, mitä kokelas ei voi sivuttaa millään tavalla, että se on vähän niin kuin meille tai siis kaikille pakollinen, että ilman sitä sinä et valmistu sieltä lukiosta, että oli se sitten S2 tai sitten suomi äidinkielenä, niin koemme kaikki tämän tuskallisen vaiheen, kun on 2 koetta. Ja molemmat ovat 60 pistettä. Aikamoinen potti. Ja sen lisäksi, kun sä haet, haet korkeakoulun, niin äidinkieli on vähän niin kuin se, mistä kaikki kokelaat saa eniten pisteitä. Ja tosiaankin se on sellainen, mikä vaaditaan sitten kaikilta. Että ilman sitä sinä et lähde lukiosta yhtään mihinkään.
Missä on aika paljon paineita loppujen lopuksi. Se katsotaan kaikille aloille todistusvalinnalla hakiessa, ainakin mun käsittääkseni, kyllä. Kaikki, mitä mä oon koskaan kattonut, niin vaaditaan.
Kyllä.
Ja sitten siitä saa niin paljon pisteitä.
Kyllä, koska se on just kaikille sellainen pakollinen, niin sitten vähän niin kuin painotetaan siihen, että ne, jotka sitten siinä menestyy, niin saa sitten ne hyvät pointsit sieltä allensa. Ja tosiaankin äikäylppärit on jaettu kahteen osaan, ja mun mielestä niillä on ollut vähän eri aikakausina niin erilaiset käsitteet, mutta tänä päivänä sanotaan ihan lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe, koska joskus sitä on sanottu tekstitaidon kokeeksi.
Mm. Niin. Ja joskus kauan aikaa sitten on ollut vielä niin kuin vain kaksi esseetä, mitkä on kirjoittaa parempi lähtetään. Mutta...
Kyllä. Että ajat ovat muuttuneet ja tuskin kaikki edes tätä tietää, jos ei ole mitään yhteyksiä lukioon, niin näin tänä päivänä nämä hoidetaan. Ja tosiaankin on se todella mukavaa silloin, kun mäkin olen istunut lukion penkillä, niin äidinkielen opettajat nimimerkillä, jos kuuntelette tätä, niin kerrotte meille aina, kuinka olet kirjoittanut aiheen ohi ja saanut improbaattorin ja aiheuttanut sinun äidinkielen opettajallesi sydänkohtauksen, mutta kirjoitit toisesta esseestä laudaattorin, niin laudaattori jäi voimaan ja olet siinä, missä olet nyt, mutta ei meillä sellaisia hienouksia ole.
Ei. Tosiaan siis, jos... Ehkä mä tässä eka käydä ihan vähän läpi, että miten ne niin kuin rakenteellisesti noi kokeet menee, jos meillä sattuu olemaan joku kuulija, joka sitä ei vielä tiedä. Mutta siis tosiaan... Me tarvitaan tänä keväänä aloittaa nyt lukutaidon kokeella.
Kyllä, 16. maaliskuuta.
Joo, ja lukutaidon kokeessa siis on saatetella 60 pistettä. Siinä on ensimmäinen osa, joka on niin kuin asiatekstejä.
Mm. Esimerkiksi siellä voi olla vaikka niin kuin, joku video vaikka jostain, niin kuin vaikka uutislähetyksestä tai jotain, ja sitten esimerkiksi sun pitää sitten vaikka avata sitä niin kuin, tilannetta, ja sitten siellä voi hyvinkin olla joku kolumni, pakina, uutinen, ihan mitä vaan. Ja sitten niin kuin voi olla ihan millaisia analyysejä vaan, mutta se on just, että mun mielestä aina on kolme vaihtoehtoa per
kaksi vaihtoehtoa.
Teet yhden, kyllä.
Joo. Kyllä kaksi vaihtoehtoa, yksi 30 pisteen tehtävä, joka on niin kuin kokonaisuus, sille, että sä vastaat yhden esseen, ja sitten on tehtävä, jossa on niin kuin 12-18, mistä on yhteensä 30, ja sä teet kaksi erillistä vastausta siihen, mutta sulla on sama aineisto, missä käsittelet.
Joo. Eli siinä sit saa vähän miettiä, että kumpi on sitten itselleen parempi, että niin kuin kannattaa aina tehdä se, että kumpi näyttää ehkä silleen helpommalta sulle, eikä ehkä kannata lähteä vääntämään rautalangan kanssa ehkä sellaista asiaa, josta ei sitten tule mitään mieleen. Että siinä kohtaa ehkä kannattaa just ottaa sellainen, mikä on jaettu, koska sitten jos on sellainen teksti, joka on sen 30 pistettä ja ei tule yhtään mitään mieleen, niin ei ehkä kannata lähteä sitten sitä. Mutta sitten on toinen osuus, joka on sitten kaunokirjalliset tekstit, eli siellä voi esimerkiksi olla runo ja jonkinnäköinen runoanalyysi. Nämä on aika yleisiä. Ja sitten siellä voi olla myös kans joku video, koska YTL tykkää modernista lähteistä, niin siellä voi hyvinkin olla vaikka niin kuin joku elokuva, niin kuin mulla oli silloin vuosi sitten, sellainen 5 minuutin mittainen, ja sitten siinä oli tätä vähän niin kuin ihan sama kohtaus, mutta romaanin tekstikatkelma. Ja tätä romaanin tekstikatkelmaa ja tätä videon, tai siis elokuvan kohtausta sitten piti verrata keskenään. Eli tällaisia voi olla. Ja sitten oli kanssa sitten ihan, että miten pitää, tai siis ihan niin kuin analysoida miljöitä ja jotain tulevaisuutta ja niin kuin kaikkea tuollaista. Että mun mielestä siis lukutaidon kaunokirjan osuus on kaikista paras juttu koko äikän ylppäreissä. Mun mielestä on yleensä niin kuin ehkä helpoin ja sitten sellainen, että missä kohtaa saa ehkä vähän omia stressitasoja alas. Että niin kuin tämä osaan.
Joo, se on kyllä munkin suosikki.
Joo.
Että jotenkin se kaunokirjallinen osuus on itselle aina ollut se vahvempi.
Mm, todellakin. Ja sitten siellä on joskus jopa sellaisia niin kuin kun on just harjoitellut niin koko lukioaikana tällaisia vanhoja ylppäritehtäviä, niin sit siellä on välillä just sellaisia vaikka jotain tekstikatkelmia tai jotain, mitä sä oot lukenut silleen, niin kirjan, ja sit sä niin tajuut sen niin kokonaisuuden, ja sit se on paljon helpompaa sitten tehdä niitä.
Mm. Mulla ei vielä koskaan tainnut käydä niin, mutta tosiaan mä pelottaisin, että mä analysoin sit liikaa sen koko kirjan perusteella, ja sit mä jotenkin unohtaisin tehdä niin poimia ne mun ajatukset siitä tekstikatkelmasta, mikä on.
Mulle kävi just sillä, että meillä oli preli sillä, että meillä oli siellä just joku Minna Kantsin joku näytelmäteksti. Ja sitten se oli tosi hauska, kun siellä oli just sellainen, että missä kaikki sitten teki väärän, tai no ei ihan kaikki, mutta osa teki sellaisen väärän niin kuin johtopäätöksen, että mä en yhtään muista tämän näytelmän nimeä, mutta että tämä henkilö olisi mies. Ja mun kaverit siis niinku kirjoitti, että se henkilö olisi mies, vaikka se on nainen. Ja kun mä oon lukenut sen, niin mä tein sen. Ja sit niinku, mulle jotenkin se oli niin itsestäänselvää, että niinku ymmärsi sen niinku, sukupuolen. Mutta sitten tosi monia hävetti sitten sen prelin jälkeen, kun ne niinku puhuttiin käytävillä tunnelmista. Siis kaikki oli silleen, mitä? Ai se oli nainen, mä kirjoitin, että se on mies. Nyt se opettaja varmaan nauraa siellä, mutta melkein se oli niin yleinen virhe. Mutta sit mun mielestä YTL ei siitä hirveästi sakottanut, tai siis niinku sen prelien ohjeiden mukaisesti, mutta tollaset on kivoja.
Joo.
Sit kirjoitustaito on...
Joo, kirjoitustaito on sit se, mikä on mulle varmaan heikompi osuus itselleni. Mutta siis tarkoituksena kirjoittaa... yksi essee, jossa pitää käyttää kahta eri aineistoa.
Vähintään
kahta eri aineistoa, joo, kyllä. Ja siinä on aina niin kuin joku isompi teema, johon sitten kaikki tällaiset niin kuin pienemmät ala-aiheet liittyy.
Et kyllä.
Alakysymykset on ehkä enemmän niin kuin näkökulmia sit siihen aiheeseen.
Joo. Ja yleensä niitä vaihtoehtoja mun mielestä on jopa 5 tai 6 tällaista
joo,
näkökulmaa.
Niitä on aika monta.
Joo, että se vaihtelee vähän vuosittain, mutta yleensä on just se 5-6. Ja niinku sellaisia näkökulmia siihen, ja sitten sen perusteella voit alkaa vähän etsiä niitä aineistoja, että mikä sitten sopisi ja tukisi sitä sun näkökulmaa. Ja sitten kirjoitustaito on just sen 60 pistettä, eli kirjoitustaidossa voi tehdä paljon virheitä, ja yksi asia, minkä mä sanon alkuun, mitä ei todellakaan kannata tehdä, on jättää siis mihinkään laatikkoon, mihin sä et vastaa yhtäkään merkkiä. Ja tää on siis niin kun eka asia, mitä sä mietit, kun sä meet siihen kokeeseen ja vika asia, minkä niin kun päässä sä lähdet sieltä ja tarkistat sen kokeen 10 kertaa. Koska mä tiedän erittäin paljon ihmisiä, jotka on esimerkiksi kirjoitustaidossa vaikka kirjoittanut väärän otsikon tai näkökulman alle, ja se rokottaa aika paljon myös pisteitä, koska sit opettajien pitää vähän niinku yrittää sitten selvittää, että henkilö vastaus olisi kuulunut tämän X-näkökulman alle, koska ne aiheet menee silleen, että sen näkökulman, minkä sä valitset, niin sä teet sen sun tekstin sitten sen näkökulman vähän niin kuin otsikon alle. Ja sitten sekin kannattaa tarkistaa, kun lähdet kirjoittaa, että se on sitten sen oikean näkökulman alla. Se on sitten aika inhottavaa, jos ei ole.
Mm. Ja koska ne on usein sellaiset, jotka menee niin kuin vähän lomittain.
Niin.
Niin. Mä en tiedä, miten ne olisi ihan sellaisessa selkeässä tapauksessa, että jos joku on niin kuin selkeästi kirjoittanut väärän otsikon alle, niin että... Mä en tiedä, voiko siitä sitten oikeasti niin kuin hyväksyä sen eri... Ei varmaan, koska musta YTL on tulla tiukat linjaukset kaikista.
Joo, on.
Että. Mutta joo, sellaista yleistä huolellisuutta, mikä pätee kyllä myös ihan niin kaikissa YY-hokeissa ja hokeissa yleisestikin.
Jep.
Eli vastataan kysyttyyn määrään tehtäviä ja oikeisiin kohtiin.
Että siellä kirjoitustaidossa ei tarvitse kuin siihen yhteen vastata, että niihin kaikkiin ei todellakaan tarvitse. Että se on ihan sellainen perus. Ja sitten ehkä sellainen kirjoitustaidossa on just se, että niinku, tärkeintä on se, että se sun teksti on yhtenäinen ja sulla on punainen lanka siinä sun tekstissä, koska se on kypsyyskoe. Ja kypsyys tekstissä näkyy just nimenomaan silleen, että sä osaat rakentaa yhtenäisen tekstin ja käyttää niitä aineistoja ja silleen, että sun niinku, kappaleet vähän niinku, on sellaisessa niinku, vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, että se on niinku, tosi tärkeää sit kirjoitustaidossa ja niinku, että et kannattaa just kun käyttää niitä aineistoja niin silleen, että niinku, osaat sitten tehdä sen tekstin just silleen, että niinku, käsittelet sit aiheitaan silleen vähän niinku omissa kappaleissa, etkä tunge kaikkea sit siihen yhteen kappaleeseen, kun käsittelet aineistoa, vaan sä voit niinku jatkaa sitä asian käsittelyä sitten, että kaikkea ei tarvi avata yhteen kappaleeseen. No ehkä on se, että välttä oikeasti kliseitä. Siis...
Joo.
Niin kuin ihan oikeasti. Siis se ei niin kuin... Siinä kohtaa, kun sä niin kuin kirjoitat, niin totta kai sulla tulee just sellaisia, jotain sellaisia niin kuin niin perustekstejä mieleen, että olipa kerran tänä päivänä mummosta vaariin tai vauvasta vaariin, niin kuin tosi niin peruskliseitä, niin siellä on aina se, joka kirjoittaa noin, ja sä voitte kuvitella, että niistä tuhansista kokeilaisista, jotka kirjoittaa sun kanssa samaan aikaan tekstiä, niin se ehkä, mikä sulla tulee ehkä ekan mieleen, niin se voi olla ehkä sellainen asia, mikä tulee jollekin toiselle heti ekan mieleen, niin sitä heti ekaa asiaa ei kannata kirjoittaa. Mulla on ainakin näin ohjattu just ennen ylppäreitä. Muistutan, kun meille sanottiin, että just niin kuin, että mikä tulee ekan mieleen, niin älä todellakaan yleensä kirjoita sitä, varsinkaan äikässä.
Tossahan on siis se, että koska yksi sensori, joka tarkistaa noi, niin se tarkistaa satoja kokeita.
Mm.
Jolloin, jos haluaa oikeasti niin kuin... Tai sen, jos haluaa niitä korkeampia pisteitä, mm. niin on pakko erottua jollain tavalla. On. Koska siinä vaiheessa, kun se sensori on lukenut 50 tekstiä, mm. jotka muistuttaa sun tekstiä,
mm.
niin se on yksi muiden joukossa. Siitä mm. voi saada keskivertopisteet varmaan mm. ihan hyvin, jos on niin kuin kirjoittanut muuten hyvin.
Mm.
Mutta se ei irrota sitten mitenkään siitä muusta
ei.
Massasta.
Ei. Että niin kuin... Kirjoitustaidossa ehkä niinku yksi tärkeä on kanssa, että se on niinku, sulla on se oma ääni ja se on niinku oma ääninen. Sitä ei tarvii niinku kirjoittaa niinku minä-muodossa, eikä todellakaan kannata. Mutta silleen, niinku, että et niinku, ei kannata todellakaan kirjoittaa, että minun mielestä tai mitään niinku tällaisia juttuja, koska nekin voi välillä, mutta se riippuu kyllä näkökulmasta kans. Mutta silleen, niinku, että yleisesti niitäkin on pyydetty siis niinku välttämään. Että kannattaa olla tosi niinku tarkka siitä, että miten... mistä näkökulmasta se myös niin kuin alkaa sitten kirjoittaa.
Mm. Mä tulin tästä oma äänisyydestä mieleen siis vaan se, että nyt kun siellä on ne kaksi, vähintään kaksi aineista, johon sun pitää mm-hmm. viitata, niin sehän vähän rajoittaa sitä.
Mm.
Eli mulla itselläni on usein ongelmana se, että mulle tulee mieleen joku näkökulma, niin kuin sellainen tarkempi rajaus mm-hmm. siihen aiheeseen, mutta ne aineistot ei koskaan tue sitä, mm-hmm. ja silloin mä joudun valitsemaan jotain muuta.
Joo.
Ja sitten kirjoitustaidossa yksi vaikeimmista tuista on just se, että kun on ne aineistot, joihin mm. pitää viitata ja joiden kanssa pystyy käymään luontevaa keskustelua,
mm.
niin se tekee sitä vielä tosi vaikeaa, että jos sun omat ajatukset ei sovi ollenkaan siihen.
Mm. Niinpä.
Mutta tosiaan niin kun on se, että sä voit löytää itsellesi yhden hyvän aineiston sieltä, jos mm. käy sellainen tuuri. Silloin sä voit käyttää enemmän sitä mm. ja sitten napata sieltä jonkun aineiston se, että sä vaan saat ne kaksi kasaan. Mm. Koska voi olla se, että on yksi aineisto, johon keskittyy enemmän, mm. ja toinen, johon keskittyy vähän vähemmän.
Jep.
Kyllä se sitten siitä. Ja aineistojen kanssa saa olla eri mieltä.
Niinpä. Ja pitää myös uskaltaa olla eri mieltä.
Ei kannata olla niin kuin minä ja olla silleen, että aineisto on kyllä vähän nyt eri mieltä mun kanssa, mutta muokataan nämä omat ajatukset tähän.
Joo.
Ei kannata olla niin kuin
ei,
minä.
Ei, siis niin kuin ehkä... Toi oli ehkä mun isoin virhe siinä mun ylppäreissä nimenomaan, koska meillä oli aika, no siis rehellisesti, ja moni varmaan on samaa mieltä, mutta siis mun niin 2020, siis se koe oli aivan hirveä. Ja siis meillä oli kirjoitustaidossa aiheena tarinat. Se oli ensinnäkin tosi tylsä aihe.
Siis mä taas tykkäsin tässä tarinat aiheesta, siinä vaiheessa kun me tehtiin niin kun äikän kurssilla myöhemmin niitä, mutta me oltiin käsitelty kurssin ajan niin
kun...
Niin kuin tarinan vaikutuksia, tarinan kasvattaa ennen indelleen.
Joo.
Ja kertomuksen vaaroja.
Joo.
Joten sen takia se kiinnostuimpi silloin. Mutta mm. se oli yllättävää, että se tuli jo nyt.
Niin, joo. Siis meidän aineistot oli mun mielestä tosi kuivia. Ja tota, mä en oikein löytänyt just mitään aineistoa, joka olisi tukenut mun ajatuksia. Ja sitten siinä kohtaa mä en oikeastaan uskaltanut myöskään leitä vastaan, vaan nimenomaan muokkasin mun ajatukset niin kuin niihin aineiston näkökulmiin, ja sitten ehkä muutenkin se niinku, teksti oli jotenkin niin tosi kuivaa, ja sitten sellainen en pystynyt mitenkään loistamaan tai mitenkään, että musta niinku, se koko sen kokeen ajan mä olin vaan se, että tää tökkii nyt tosi pahasti, ja niinku, ei ollut edes sellainen fiilis, että niinku, halusi tehdä sitä koetta. Mutta silleen, niinku, et rehellisesti mulla kävi silleen, että niinku, mä istuin sen 3 tuntia lähin piipe pois, koska mä olin niin jotenkin silleen, että niin kuin tästä ei tule mitään. Joten siksi mä oon tässä nytten, koska mulla oikeasti, siis mä sain hirveän paniikkikohtauksen ennen sitä koetta. Ja sit mä olin nukkunut ehkä joku pari tuntia viime yönä, että se ei vaan niinku, se ei vaan ollut mulle se aika niinku lähteä tekemään sitä. Ja kirjoitin aiheen ohi, joka oli ehkä se mulle inhottavin, koska mä kirjoitin niin aiheen ohi vaan kun pystyy. Tai no en kyllä, koska kuitenkin sain sit ja ok piste. Tai no silleen keskiverto. Mut silleen niinku, että mä kirjoitin niin ohi aiheen, että siitä ei voinut antaa hyviä silleen pisteitä, niin vähän ärsyttää, että nyt sit uudestaan kokeillaan.
No mutta jos tällä kertaa sit tois niin kun mukavampi aihe.
Jep, mä toivon tosi paljon.
Jep, koska mä niin kun pelottaa se, että sinne voi osua joku aihe, josta mulla ei olekaan mitään sanottavaa, tai joka on tosi tosi vaikea. Mut ehkä siinä kohtaa pitää myös vaan luottaa sen, että se on sit muillekin vaikeampi.
Siis mulla on käynyt jotenkin tosi oudosti, että mä oon ennustanut joka ikisen äikän kokeen, prelin, ylppäreiden aiheen, etukäteen. Muistan, kun meillä oli esimerkiksi preleis, kirjoitustaidon preleissä just silleen, mä olin silleen, mä niinku just ennen tuntia ennen sitä koetta, mä olin tuolla käytävällä, mä sanoin, mä oon ihan varma, että prelin kirjoitustaidon aiheena on ilmastonmuutos ja siellä aineistossa on Greta Thunberg. Kun mä astun luokkaan, avaan koneen, mä nauran siellä, kaikki muutkin nauraa, kun mä olin arvannut se. Ja sitten sama niinku lukutaidon ylppäreissä, eikö siis prelissä, mä olin sanonut kaikille, että mä oon ihan varma, että siellä on Minna Kantti, koska oli joku Minna Kantti merkkipäivä, siellä oli Minna Kantti. Et mä en ole vielä varma mun mediotaidosta tällä hetkellä, että mikä nyt on, mutta syksylläkin mä olin ihan varma, että siellä on just jotain sellaista niinku brändäystä, ja siellä oli oikeesti, mutta mä vannan, mulla on taikakyky.
Sun pitää sitten kertoa meille, että mikä se tuleva aihe on, kun sulla tulee sellainen fiilis, niin pitää valmistautua tähän.
Jep, mutta siis oikeasti miettii, siis noi aiheet voi arvata just sille, että niinku miettii, että niinku, et mitkä on ajankohtaisia aiheita ja mitkä on just pinnalla ja mitä ei ole ollut vähän aikaa. Koska mä muistan, että kun mun kaverin isoveli kirjoitti ja silloin aiheen oli kirjoitustaidossa mun mielestä olisiko ollut huumori, niin mä olin jotenkin silloinkin ajatellut silleen, että nyt kun on ollut hirveästi jotain uupumusta ja stressiä, että nyt siellä oli ihan varmasti joku sellainen, että iloisuus tai jotain tollaista, niin siis mua jotenkin nauratti niin paljon, että mä olin arvannut senkin. Ja se taisi olla 2 vuotta sitten, että 2018-19.
Jotain sitä luokkaa. Kyllä muistan nyt jossain vaiheessa ollut huumori aiheena, mutta
jep.
Ei enää mitään mielikuvaa vuodesta.
Jotenkin olisi niin kiva, jos olisi joku sellainen uupumus tai stressi. Koska siitä on aina sanottavaa.
Siitä on sanottavaa.
Niin.
Nyt kai nämä aiheet päättää sen verran etukäteen, että mitään koronaan liittyvää ei toivottavasti voi olla. Mä en jaksaisi ollenkaan.
Niin, kun se on just se, että niinku, et, kun ne tehdään vuosi etukäteen, niin sitten jos 2020 keväällä tehdään 2021 kevään kokeet, ja silloin korona alkoi periaatteessa, niin voi olla mahdollista, että se olisi, niinku, tai siis, että niin kuin 2021 keväällä ja syksyllä on ne mahdollisuudet, jos käytetään koronaa, niin ne on just nyt keväällä tai syksyllä. Ja ehkä mulla on jotenkin tosi vaikea ajatella, että niin kuin ehkä äikässä olisi sitä, että musta tuntuu, että sellaiset oppijat, mitkä ehkä käyttäisi tätä koronaa, jos just joku historia tai yhteiskuntaoppi tai tällaiset niin kuin konkreettiset. Niin, sekin on totta.
Soveltava tehtävä.
Voisi. Että ehkä niinku tollaset aineet, jotka niinku käsittelee sit jollain tasolla niinku just jotainkin, että voi käsitellä jotain virusta, että jotain niinku just leviämistä ja sitten niinku historiassa niinku verrata sitä johonkin muihin epidemioihin ja sitten yhteiskuntaopissa ehkä, että niinku ylipäätään, että yhteiskunnallisia niinku ihmisoikeuskysymyksiä ja kaikkea niinku tollasta, että en ehkä lähti spekuloimaan, että joku äidinkielen koe
ei
ehkä
lähtisi. Suoraan äikässä niin aiheeksi tulisi.
En
mutta
usko.
Toisaalta, koska ajankohtaisuus on hyvin niin kuin, että jos sä pystyt esimerkiksi kirjoitustaidossa liittämään sun ajatuksissa ajankohtaiseen aiheeseen sanottamaan esimerkkejä, niin se on tosi hyvä. Ja no, tällä hetkellä se korona on aika ajankohtainen aihe. Aika monet asiat liittyy siihen.
Jep.
Niin voi olla, että jos ei niinku aihe suoraan, tai se ei tule suoraan aiheeksi, eikä ole mitenkään aineistoissa,
niin
se varmaan on sellainen silti, mikä mahdollisesti on monien kirjoittajien teksteissä nyt nähtävissä kuitenkin.
Siis ihan hyvinkin voi olla. Siis esimerkiksi just jostain lukutaidon kokeessa, jos siellä on vaikka niinku kaunokirjallinen teksti, joka niinku vaikka sijoittuu johonkin 1300-luvulle, 1500-luvulle, niin siinä kohtaa, jos siinä edes näkyy millään tavalla, kun niinku taudittetaan, niin hyvin sä voit alkaa vertailla sitä vaikka koronaa, ei siinä ole mitään. Tosi ajankohtainen.
Joo, mä onnistun jo äikän kirjoitustaidon preliin siis liittymään mun mielestä koronan.
Hyvä, Venla.
Sitten aiheena oli vuorovaikutus, ja mä olin silleen, että korona.
Se on ihan hyvä. Miten niin, vuorovaikutus on nyt vähän pikkasen erilaista tähän Zoomin kautta. Että...
Niin, koska mä kirjoitin vuorovaikutuksen niin kuin ongelmakohdista.
Mm, kun se kone ei toimi ja nettiyhteys katkee. Ties mitä siellä tapahtuu, niin aika monta asiaa jää kesken sen takia.
Mm-hmm.
Että, tällaista tämä nyt on.
Mm.
Otsikoinnista mulle tuli mieleen, että mä luin jossain vaiheessa, mä muistan mistä mä luin, mutta jotenkin, että se abitreeneistä tai jotain tällaista, niin tosi moni oli kertonut, että sensorit tykkää enemmän otsikoista, joissa on ajatusviiva.
Hämmentävää.
Siis joo, mäkin mietin, siis oli jossain kommenttikeskustella jotain, siis mulla ei ole mitään muutkaan tekemistä ollut abivuon, kun käydä abitreenien kommenttifoorumeissa likettämässä muiden kommentteja, mutta siis joo, siellä oli ihan hirveä, kun sellainen keskustelu, sitten mä rupesin miettimään, että munkin kaikille kavereille tuli kuin hirveä pakko mieli tehdä jotain otsikoita, jossa on ajatusviiva, ja että sitten aina niin kuin ennen ylpeä, missä on, miten mun koneeseen saa täällä abitis ajatusviivaa, ja sitten kaikki on silleen, sä voit mennä kopioimaan sen aineistosta, sen ajatusviivan, ja ehkä silleen, mutta joo, otsikkoon avaintulkintaan.
Tätä lausta on tullut kuultu vähän liikaa. mutta siis, kuitenkin, että jos sä otsikoit sun kielisen niin vastausta, niin kannattaa oikeasti miettiä sitä, kannattaa käyttää siihen aikaa. Se on mulla itsellä sellainen, missä mulla menee aina ihan tolkuttomasti aikaa, että mä olisin noissa käyttää siihen varmaan tunnin. Mutta koska se on samalla tavalla, kun sensori näkee sen sun tekstin ekaa kertaa, niin se on otsikko on se, minkä se näkee. Ja jos se on kiinnostava, niin se todennäköisesti saa sille niin kuin hiukan erilaisen mielentilan siihen, mitä se on niin kuin lähdössä arvioimaan. Et vaikka sun muu sieltä se olisi hyvää, mutta sitten se otsikko jotenkin todella silleen ehkä geneerinen, niin sitten se saattaa olla vähän laskea niitä pisteitä. Tai se lähtee lukemaan sitä vastausta eri tavalla.
Mm.
Ja mitä virheitä otsikoinnissa voi mun tekstini tehdä? Niin on ehkä se, että niin kuin käyttää ikään kuin sitä aihetta otsikkona. Koska siinä on ero, että mikä on sun tekstin aihe ja mikä on se otsikko.
Mm.
Eli joskus voi olla ihan niin kuin hyvä sellainen niin kuin kuivahkokin otsikko tai sellainen, joka on tosi selkeä, mutta joka kertoo sinne näkökulmaa sinne aiheeseen.
Niin.
Tai kertoo sinne oman mielipiteen, mutta... Mm.
Tuossa tuli oikeasti mieleen. Siis, että oikeasti niin kuin... Jos niinku aiheena olisi esimerkiksi just niinku kertomukset, ja sä käsittelet sun tekstissä niinku vaikka kertomuksen vaaroja, niin kannattaa miettiä, että kuinka moni laittaa otsikoksi kertomuksen vaarat niinku oikeasti.
Voin niinku kuitaa, että joku mun niin. ensimmäinen ajatus on ihan tismalaisen aikaan silleen kahdella sellalla muullakin kirjoittajalla. Niin. Ja niin. samasta koulusta vaikka niinku 10 niin voisi olla. Ja siihen kannattaa oikeasti yep. panostaa kyllä, että jos on vain aikaa.
Mm.
Mä yleensä ainakin itse mietin sen otsikon vasta ihan vihoviimeisenä, koska silloin mä oon niin kirjoittanut sen muun tekstin, ja se muu teksti niin saattaa sävyltään ja multiteelliselta niin auttaa siihen otsikoimiseen.
Mm.
Koska esimerkiksi, että jos sulla nyt on hyvin asiapitoinen se essee, ja hyvin sellainen niin kuin asiatyylinen, ei kovin esimerkiksi humoristinen tai muuta, niin silloin se niin kuin otsikoksi kannattaa valita joku, mikä niin kuin vastaa sitä sisältöä tyyliltään. Ja sitten taas ehkä jos käyttää siinä enemmän niin kuin huumorin keinoja tai jotain omakohtaisuutta, muuta vastaavaa, niin se kannattaa valita se otsikko enemmän sen perusteella.
Mm. Totta.
Mä lähtisin sekoittamaan niin keskenään, että on joo. hirveän humoristinen otsikko, joka kiinnittää huomioon, ja sitten muuten sit on semmoinen
kuivan sellainen tönkkö ehkä, mutta joo.
Jos hyvän tai, niin kuin asiateksti, niin. voi oikeasti kirjoittaa myös sen niin kuin hyvän asiallisen tekstin, jossa niin kuin, jos on vaan tarpeeksi sanottavaa ja tarpeeksi niin omia perusteluita ja mielipiteitä.
Mm. Jep. Ja sitten ehkä mulle tuli myös mieleen, että mitä mäkään en silloin tehnyt vuosi sitten, oli se, että nyt kun mä oon oikeasti niin kuin alkanut miettiä just silleen, niin kuin, tai niin kuin, en ehkä niin kuin, lukenut aikani ulparit varten silleensä, mutta silleen, niin kuin, että niin kuin, käynyt ehkä niitä tehtäviä läpi ja tällaisia. Niin yksi asia, mikä niin kuin, huomaa, että niin kuin, luo sitä itsevarmuutta, on se, että sä menet lukemaan niin kuin, abitreeneistä niin kuin, täysiä 60 pisteen kirjoitustaidon mallivastauksia ja niitä vanhoja esseitä. Niin kuin, että ne ehkä antaa sulle sen konkreettisesti sen niin kuin, idean, kun ne on kaikki erilaisia. Ne on valittu just silleen, että niin kuin, tietystä aiheesta olisi vaikka niin kuin, 10 niin kuin, parasta tekstiä, ja ne kaikki on tosi erilaisia, niin sä niin kuin, ehkä näet sen niin kuin, konkreettisesti, että niin kuin, miten sä voit käyttää niitä sun näkökulmia ja käsitellä aineistoja ja tällaisia, että oikeasti se on sellaiset niin kuin, mallivastaukset niin kuin, jäsentää sulle sen niin kuin, mallin, miten rakentaa se niin kuin, sun oma vastaus.
Mm. Mulla tosiaan tuo nostaa ihan hirveät paineet, kun mä sanoin, että en mä itse pysty tuottamaan tuollaista tekstiä. Mutta joo, ehdottomasti se, että lukee niinku toisten kirjoittamia vastauksia, joista on tullut hyviä pisteitä, tai sellaisia pisteitä, mihin itse niinku tähtää.
Yep.
Kyllä se ehdottomasti kannattaa, koska sitten niinku näkee just sen rakenteen, että kuinka erilaisia rakenteita siellä voi olla, kuinka erilaisen tyylin voi ottaa. Ja mitä meillä nyt ainakin osa aikamaikoista on suositellut, niin että ottaa sen niinku älyn käyttöön, jossa siellä on siis juurikin niinku malliesseitä, joita on niinku annettu pisteet valmiiksi. En ole ihan varma, onko siellä jotkut perustelutkin vielä siitä, että minkä takia ne pisteet on just ne. Mutta sieltä näkee tosi eri tasoisia myös, että ei ole vaan niitä 60 pisteen vastauksia.
Joo, äly oli oikeasti tosi hyvä. Mulki oli se silloin, kun mä olin abiturientti, mutta mulla oli ehkä se, että kun me tehtiin sinne meidän tehtäviä ja palautettiin niitä, niin jotenkin se oli niin alkeellinen vielä silloin, niin ei me silleen niin kuin katsottu mitään vastauksia, tai kaiken kun me yritettiin, niin se ei ikin toiminut tai mitään, että hyvä, jos on nyt parantunut, koska olisi, niin kuin, se on mun mielestä just tärkeetä, että niin kuin, on myös niitä eri tasoisia, että niin kuin, saa oman tasolleen konkreettisesti malliesimerkkejä, koska mua psykologiassa esimerkiksi oppimistuki tosi paljon se, että meillä oli aina eri tasoisia vastauksia, mutta sitten oli myös se, että me ei ikin tiedetty, että millaiset pisteet niille vastauksille oli annettu. Että siinä oli vaikka esimerkiksi just joku keskiverto ja sitten täydet pisteet. Niin sitten sun piti itse niinku vähän niinku miettiä, että kumpi oli se niinku parempi. Niin sitten sen jälkeen opettaja kertoi, että kumpi oli sitten oikea. Et sekin oli myös sellainen, että niinku pystyi niinku, et niinku tietää itse, mitä hyvä vastaus vaatii, ja sun pitää itse pohtia, eikä sulle konkreettisesti anneta käsiin sitä.
Mm. Me tehtiin tätä kans äikässä jollain kertauskurssissa, että me luettiin niinku just ja sit me keskusteltiin niistä eka, ja yritettiin pisteyttää niitä, ja sit sen jälkeen lopussa niinku paljastettiin, mitkä ne pisteet oli ollut. Ja sit sai yllättävän mielenkiintoista keskustelua, ja toisaalta sit niinku sit taas saa sen käsityksen, että miten niinku, et kuinka niinku eritasoisia tekstejä on ja mitä ne oikeasti vaatii. Vaikka jokainen tekstihän on aina erilainen.
Jep. Totta. Niin, ja sitten ehkä lukutaito on just sellainen, missä on tilaisuus käyttää käsitteitä. Mutta sitten ehkä sellainen vinkki, minkä mä antaisin, koska älä käytä niitä käsitteitä, jos et ole varma siitä, että miten ne kirjoitetaan. Koska siitä sit lähtee pisteet pois, että niinku äikäskäsitteet on sellaisia, että niinku sä saat sen saman vähän niinku pistemäärän siitä, että sä osaat niinku antaa vaikka esimerkin ja sit vaikka sanoa, että niinku, et niinku esim. Deskriptiiviset niinku sanat, niin se on mun mielestä, mä oon käsittänyt, että sä saat ihan samat pisteet siitä, että sä sanot, että niinku kuvailevat sanat. Se on, tärkeintä on se, että sä niinku saat ne pointit niinku näytettyä ja niinku perustelet ne. Että sun ei pakko niinku muistaa, kun sä meet sinne ylpäreihin, niin änke päähän just jotain silleen, että tämä teksti on vaikka allegorinen, koska sä pystyt sanoa noita asioita niinku esimerkkien kautta ja vähän niinku kiertäen. Ja ne on yhtä tärkeintä pointteja kuin se, että sä käyttäisit jotain tiettyä käsitettä.
Mm. Vaikka tietyllä tavalla kyllä ne käsitteet niinku erottaisi. Jos sä muistat paljon käsitteitä, niin siitä on hyötyä, koska sä saat ehkä lyhyemmin sanottua sen. Ja kyllähän se niinku sensorille näyttää hyvältä, että tämä ihminen tietää nämä käsitteet ja on käyttänyt niitä oikein.
Yep.
Mutta jos on epävarma, niin kyllä mä sanoisin, että kannattaa enemmän siinä kohtaa sit, niin kun yrittää ilmaista se jotenkin muuten.
Jep. toi on ehkä sellainen vinkki, minkä mä sanoin, koska meillä oli ehkä mun, silloin mä muistan, että oli just tosi paljon kriisi niistä käsitteistä, että kun ei niinku tiedä, mikä on just joku alluusio, ja sitten mikä toi on toi synestesia, miten se sanotaan suomeksi?
Kysymäisen synestesia.
On, joo, okay, niin. Niin tota, just tollasia, että kun tosi monet osaa just, tai siis tietää noista, että niinku mitä just on just, että niinku joku vaikka asia saa vaikka värit, vaikka niinku, niinku tällaisia asioita, että ne on niinku sellaisia, että et, kun ne osaa tulkita siihen käsitteeseen, niin sit ne kannattaa just silleen ehkä niinku erottuu siis joukosta, kun ne osaa käyttää niitä oikein. Että niitä ei kannata käyttää väärin.
Mutta sitten kyllähän ne niinku peruskäsitteet, esimerkiksi jos tulee kaunokirjallisen osion niinku runouteen liittyvää, niin siinä on kyllä aika, mä olet tästä aika tärkeä, että osaa ne perustermit.
Kyllä, siis oikeasti.
Koska niitä ei pysty oikein selittämään silleen, että näyttää sen, että on ymmärtänyt.
Joo, ja sitten runossa on ehkä isoin se, että niinku, kun puhutaan kertojasta, mutta tosi monet sekoittaa, tai siis puhuu puhujassa.
Runossa on aina puhuja.
Niin, just tää. Just sitä,
muissa kaunokirjallisteksissä on kertoja,
just tätä
runossa puhuja.
Just tätä mä oon tarkoittamassa silleen, että tosi monet sekoittaa runossa niin kun puhujan ja kertojan. Että kertoja ei ole niin kun runossa kun se, niin käsitteenä oikein. Että se on isoin asia oikeasti, joka sekoitetaan. Että pitää muistaa, että niin kun, jotenkin mulla on joku muistisääntö silleen, että RP tai jotain tuollaista. Ja sit niinku kaunokirjalliset, niin kaikki muut on niinku KK, eli kaunokirjallinen kertoja. Ja sit jotain niinku tuollaisia, että kannattaa oikeesti itselleen tehdä jotain tosi pieniä muistisääntöjä, koska sensori on hyvillään, kun sä puhut runossa puhujasta.
Mm. Mä varmaan olisin käyttänyt tämän tyylin runon minä puhujaa, mikä se on sitten lyyrinen minä. Mutta joo, mä tiedän itse, että mun pitäisi vielä ennen ylppäräitä kerrota runouteen liittyvät termit. Koska joo, jos sinne kaunokirjalliseen osioon tulee joku runouteen liittyvä tehtävä, mä tiedän, että mä oon vahvoilla, kunhan mä vaan muistan ne niin kun, termit oikein. Mm. Koska periaatteessa olisi varmaan mahdollista, että kaunokirjalliseen osioon tulisi pelkästään runoja. Se on varmasti hyvin epätodennäköistä. Mutta mä en ottaisi riskiä, että mä en osaisi niitä runoita liittyviä juttuja.
Ja sit ehkä yleinen, jos on runo, niin runos kannattaa just miettiä, että kuka puhuu ja kelle. Koska tosi monet, tai siis tosi, ei ole ehkä silleen virhe, mutta niinku, että jos on just niinku lyyrinen minä, niin se voi silti puhua muullekin kuin itselleen. Että se on se ehkä, mitä kannattaa tai kannattaa muistaa. Jota minä en ole joskus muistanut, mutta tällä jälkikäteen paljon viisaampana tiedän, että vaikka olisi just niin kuin minä puhuja, niin että se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on niin kuin yksin puhelu.
Ja sitten taas mulla itselleni joskus käynyt sitä, että mä vahingossa nimenomaan runojen kohdalla jostain syystä, niin mä en aina välillä niin kuin tajua erottaa sitä niin kuin runon puhujaa ja sitä niinku kirjoittaja toisistaan. Mm. Se on se tilanne, missä niinku saatan sekoittaa ne.
Yeah.
Ja sit siitäkin tulee paljon sitten vääriä tulkintoja, jos esimerkiksi pitäisi vaikka analysoida sitä. Yeah. Ja sit sattuu olemaan joku kirjoittaja, jonka tietää. Niin se pitää tehdä aika iso ero sitten siinä. Ja niinku, tai niinku tajuta itse, että nyt puhutaan eri asioista. Ne tärkeimmät vinkit. Eli muistakaa yleisesti koetilanteissa, tärkeää on, että on nukkunut edellisenä yönä. Se auttaa tosi paljon. Helpompi tehdä niitä oikeita tulkintoja sit siinä kohtaa ja muistaa asioita, eikä mennä paniikkiin. Ja sitten ruoka, juoma, tämän tyyppiset jutut. Koska oikeasti se 6 tuntia tai 8 tuntia, jos on lisäaika, niin on todella pitkä. Ja mun mielestä äikkä on kuitenkin sellainen, missä kannattaa olla se koko aika. Ja siitä ei sitten niinku selviä sillä, että on muistanut ottaa vesipullon mukaan. Vaan ihmisen aivot toimii pääsääntöisesti pelkästään glukoosilla, joten sokeria. Jotain syötävää, josta tulee hyvä fiilis. Ehdottaisin myös suklaata, koska eikä me suklaa sopii aina yhteen.
Tämä on se, että mainin. Sofia siis nosti laukustaan kokonaisen suklaalevyn, koska siis mulla on just sellainen fiilis, että koska tänään aiheena oli kädenpäri, niin mun oli pakko ottaa mulle tsemppaus Domino Fazerin maitosuklaalevy, koska kun mähän lähden kotiin, niin mähän lähden lukemaan äikkää, niin äikäs on omia tsen aivot silloin, kun sulla on suklaata.
Kyllä. Ai niin, sit se, mikä mulle tuli myös mieleen, mikä ainakin mulla itselleni on ongelma, mä en koskaan osaa niinku valita sitä tehtävää. Ja sit mulla ainakin prelissä meinas vähän käydä, tai niinku yleisesti kun mä yritän valita lukutaidon tehtäviä, niin mä arvoin tosi pitkään, että minkä mä oon tekemässä. Ja sit mä saatan aloittaa jotain ja olla puolivälissä, että ei tästä tuu mitään. Ja mulla itselleni se niinku aika ja se ajan riittävyys on jossain määrin ongelma noissa molemmissa kokeissa. Niin ehkä mä suosittelen silleen, että oikeasti katsoo sen kokeen kunnolla läpi ja katsoo ne tehtävät. Ja sitten niin kuin yksinkertaisesti vaan tekee sen päätöksen, että mitkä tehtävät on tekemässä. Mitkä ensimmäisenä vaikuttaa sille, että se on niin kuin sulle vahvempi.
Yeah.
Koska ainakaan, mä tiedän, että jotkut on paljon nopeampi kirjoittaja kuin minä, mutta mulla itselläni ei esimerkiksi ole aikaa tehdä silleen, että jos mä teen sen tehtävän, missä on niin kuin 2 alakohtaa, niin mulla ei riitä aika, jos mä ensimmäisen alakohdan jälkeen tajuan, että mä en kykene vastaamaan toiseen hyvin. Mä en voi enää vaihtaa sitä siinä kohtaa.
Jep.
Ja tollainen ajan käyttö myös.
Jep. Ja sit aikas on kans se, että siellä on välillä just sellaisia, tai siis kun ne tekstit on tosi pitkiä, tai se, mitä sun pitää tehdä, niin sitten, että jos tulee sellainen, että niinku, varsinkin kirjoitustaidossa tulee, että niinku, että nyt pää lyö tyhjää, niin ottaa oikeasti, laittaa sen tietokoneen kannen alas, pitää evästauon, menee vessaan, jotain vähän siinä kävellä, ja sitten palaat siihen niinku, uudestaan. Että niinku, et, niinku, jos tulee sellainen niinku, paniikki tai että pää lyö tyhjää, niin sitten vaan oikeasti ottaa sen niinku, tauon. Että sitten niinku, todennäköisesti sen jälkeen sä vähän niinku, muistat sun ajatukset, saat niistä kiinni, ja niinku, et, on tullut uusi näkökulma tai idea, että aikassa noin on tosi sellaisia yleisiä, mitkä sitten auttaa pääsee eteenpäin, koska sieltä jos lähtee sit heti sen 3 tunnin jälkeen, niin heti varmaan kun oot astunut sieltä sallista, niin tajusit, mitä kaikkea sä olisit voinut sit sanoa, että ei kannata luovuttaa kesken.
Jep. Eikä nyt kyllä vaan niinku parempi yrittää kaikessa siinä tilanteessa. Ja niinku yksinkertaisesti vaan yrittää saada sitä tekstiä sinne. Esimerkiksi mulla mä niinku lukutaidon prelissä, niin mä istuin siellä sen koko ajan, ja mulla oli yhdessä vaiheessa niin kun varmaan melkein tunti, kun mä olisin, että en mä saattanut enää mitään. Ja musta nyt mä olin niin kun saanut kaiken sanottua. Ja sit se oli niin kun vartti ennen, kun se koe piti palauttaa, niin mulla iski se semmonen, että aha, tää mun pitää sitten vielä tähän reportaasi tehtävään. Ja oikeesti niin kun kannattaa olla siellä, jos vaan niin kun pystyy, koska äikkää tuollaiset niinku tulkinnat on sellaisia, mitkä niinku vaatii aikaa, että ne saa oikeasti tehtyä.
Jep.
Ja se voi niinku miettiä tarpeeksi pitkään, niin sieltä saattaa tulla joku uusi näkökulma siihen asiaan.
Jep.
Niin kannattaa käyttää se kaikki aika, mitä on.
Jep.
Ja ihan siis myös kirjoitustaidossa, niin mä itse käytin 5 tuntia varmaan siihen niinku tekstin kirjoittamisesta. Mä vaan olin se, että mä en enää jaksa ja lähin, mut sen jälkeen, kun mä sain ne palautteet, niin mä tajusin, että mä olisin voinut parannella sitä tekstiä vielä paljon enemmän. Ja se 1 tunti olisi niinku riittänyt, että mä olisin kunnolla oikolukenut sen, koska vaikka mä kirjoitan suhteellisen hyvää tekstiä kyllä niinku sen, että se on aika virheetöntä, mutta siinä oli silti jäänyt paljon sellaisia virheitä kuitenkin. Ja mä olisin ihan hyvin sen tunnissa saanut vielä enemmän aikaan.
Joo, toivottavasti meidän vinkit auttavat sua tai auttaa sua joskus tulevaisuudessa, jos oot nuorempi, tai oli kiva kertailla menneitä tai palata omiin lukiokokemuksiin ja kirjoituskokemuksiin, niin anyways, oli kiva, kun kuuntelit tämän jakson loppuun.
Joo, kuullaan taas!
Hei hei!
Moikka!